Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Samo da pozdravim Ritam Sekciju.
Protesti zbog uzurpacije gimnazije Jovan Jovanović Zmaj traju nedeljama. Elitna gimnazija iz srca Novog Sada ovog septembra doživjela potpuni raspad sistema. Pod izgovorom nedostatka dokumentacije za staklenu kupolu koja krasi krovove ustanove, direktor Radivoj Stojković nastavu je prognao u druge škole. Od 1. septembra učenici su raspoređeni u hemijsku, mašinsku i saobraćajnu. Mnogi nastavnici i stručni saradnici ostali su bez angažmana, zamene su retke, često potpuno neadekvatne. Polako ulazimo u novembar, a Jovina gimnazija nije imala zakonsku sednicu nastavničkog veća. Formiranje učeničkog parlamenta su direktorovi pomoćnici opstruisali. Gube se časovi, učenici počinju da biraju druge škole, a direktor Radivoj Stojković bolovanje zamenjuje bolovanjem i ne odgovara na dopise roditelja, dela nastavnika, pa čak ni učenika kojima je razredni starešina. Dan za danom, dopis za dopisom, svima njima polako ostaju samo ulica ili tužbe.
Slobodarski duh i danas krasi ovaj grad i njegove stanovnike. Dokaz toga je današnji skup, današnji marš slobode, simbolično nazvan obraz obrazovanju. Krećemo sa ovog mesta ispred Jovine gimnazije zaključane i idemo prema Jovinoj gimnaziji u eksilu. Krenimo, dragi Novosađani.
Dan ili dva pred 1. septembar, kao grom je odjeknula vest da nastave više nema u zgradi Jovine gimnazije.
Šok.
Bes.
Ljutnja, da.
Pa ja se osetio probno. To je ono što je nekako prvo izašlo u svemu tome. Podeljeno.
Evo, zapravo ne bih krenula od pomisli, nego od emocije, jer bilo plakanje u našoj kući. Što Larinog, to čak i mog. Jer je meni to bilo nevjerojatno na nekoliko nivoa da tako nešto može da se desi. Meni je to nekako da se isele deca na takav način i ono što je jako bitno napomenuti jeste da nije samo iseljavanje u pitanju, nego što mi to iseljavanje saznajemo u vikend pre početka školske godine.
Razmišljala sam i o prebacivanju iz gimnazije, ali sam shvatila da to nije nešto što je vredno toga i da ću ostati još jednu godinu tu i da ću probati da pomognem da se bilo šta reši što je moguće.
Prvo, neverica, prosto pročitaš tu informaciju i nije ti jasno kako, šta, očekivali smo možda i online nastavu, smo bili svesni stanja kupole ili barem da se nešto dešava sa kupolom.
Što se mene tiče, ja sam i očekivao da ćemo biti prebačeni negde, samo nisam bio siguran da li će to biti hemijska ili mašinska ili kako već, ali da, i dalje sam bio, da kažem, u neverici kad su me stavili u hemijsku.
Puno dva meseca kasnije, jasno je da su posledice ovakve Stojkovićeve odluke devastirajuće za gimnaziju. Da se ne lažemo, Jovina gimnazija jeste simbol grada, no ona nije samo statusni simbol. Više od toga je obrazovna ustanova koja proizvodi buduće naučnike, lekare, advokate. Samo dva meseca kasnije ova škola gubi učenike, predavače i kvalitet nastave. Možda i budućnost. Roditelji prvaka i septembarske generacije možda su se zajedno sa svojom decom našli u najnebranijem grožđu. Ušli su u slabo kontrolisani haos, a do pre nekoliko meseci očekivali su elitno obrazovanje. Ćerka Snežane Bačlije Knohu pisala je informatičko odeljenje. Sanjala je jedno, a dobila trajnu drugu smenu u mašinskoj školi.
Ona je, iako nije išla prethodno u Jovinu gimnaziju, iz nekog razloga ona bila dosta emotivno vezana za tu zgradu i da će ona ići tamo i da će to biti blizu i da je ta škola jako lepa. I kogod da smo se mi smejali, ja to razumem. Nekako ona je očekivala da će tamo ići i tamo je nekako i okruženje za učenje bilo jako lepo. Tako da je ona to dosta teško podnela. To potpuna neodgovornost, potpuna neorganizacija, potpuno neuzimanje u obzir dečijih emocija, pogotovo prvaka koji nemaju nikakav prijem, koji ne znaju u kojim je razredni, odnosno razredna starešina, koji ne znaju sa kim će ići u razred, koji ništa ne znaju zapravo, a sve vreme se spremaju da idu u školu koju su oni birali.
Čak i sa pozicije prvaka u školi, gde ne može da poredi kvalitet nastave sa onom pre decembra prošle godine, ona vidi da postoje brojni problemi.
Ono što mi vidimo da čak i kod prvaka, a igrom slučaja Lara upisala informatiku, a njen otac je programer, jeste da postoji par predmeta gde nastavnici apsolutno ne umeju da predaju. A bez obzira koji je predmet u pitanju, osnova svakog pedagoškog procesa jeste da vi znate nekako znanje da prenesete deci. I oni imaju par predmeta gde, kažem, kada ona sedne sa tatom, a kod nas u kući nikad nije bilo učenja sa roditeljima, evo, ovo je sada prvi put, gde on, koji je dosta onako, nije toliko kritičan i ume da sagleda stvari nekako iz šire slike, kaže da on zapravo zaista misli da te osobe ne umeju da prenesu znanje u tim predmetima.
Ivona i Miloš su maturanti Jovine gimnazije, Uroš je učenik trećeg razreda i njihovi životi bitno su se promenili prva dva meseca nove školske godine. Oni su blokirali gimnaziju u decembru prošle godine, od početka traže smenu direktora, ali ni u bunilu nisu očekivali ovakvo rasulo. A kako su izgledali ti prvi dani?
Pa ja sam prve nedelje zapravo bila jako iznenađena tom činjenicom i nisam mogla najbolje da je prihvatim, pa sam prve nedelje ostala kući, došla sam u stvari u prvi petak u školu. I sve bilo novo i nepoznati ljudi. Mislim, mi smo u toj školi kao manjina u hemijskoj, pošto samo 4 razreda po smeni idu tu. Onda smo pogledali raspored časova, sve su bili novi profesori, bez stručnih saradnika s fakulteta, bez učionica, laboratorija, neki statičan raspored koji je s ogromnim rupama i pauzama. Prosto nedostajalo nam je sve, mislim, okruženje naše škole, naša škola.
Prvi put prolazimo kao cijelo odeljenje kroz dvorište, ulazimo u školu i onako nas gledaju kao da smo u zološkom vrtu, ali s druge strane stakla. Raspored maničan, profesori su također bili u šoku, dosta profesora kada smo vidjeli da nisu na rasporedu koji su nam predavali prošle godine.
Prošle godine.
Svih prethodnih godina. Mislim da je bio šok i za nas i za njih, tako da taj šok se prožima kroz cijelo to iskustvo. Nije bilo uopšte prijatno, nekada nije bilo mesta u učionicama, pa smo mi dovlačili stolice, nekad smo imali u holu škole časove i tako, dok nisu nam javili da će nas prebaciti u mašinsku. Gde ćemo opet biti isečeni od svih, samo u hemijskoj smo isečeni od svih ostalih koji su u mašinskoj, a sad smo u mašinskoj, ali smo u obrnutoj smeni od svih ostalih, tako da smo opet bili isečeni.
Pa što se tiče početka, mislim da je bio relativno nezgodan i teško je zaorganizovati se u tom samom, da kažem, prve dve nedelje. S tim da smo mi imali časove i u dvorištu, i u holu, i u učionicama gde ne možemo da stanemo, gde od nas 22 ima 14 mjesta. Onda neprijatnosti po hodnicima, po učenici ulaze nama u učionice, profesori ne znaju raspored, ne mogu da stignu. Izgubili smo, čini mi se, moje odeljenje preko 25 časova prve nedelje samo.
Bio je to težak početak. Učenici su morali da se naviknu jedni na druge, na nove učionice, nove predavače. Neki od njih prvi put su se sreli i sa vršnjačkim nasiljem. Uroš je doživao pravu traumu.
Bilo je za vreme jednog časa gde sam ja zamolio profesorku da odem do toaleta, gde mi je prišao momak, pa dale godinu dana, mlađi od mene, tu moje godište, prišao momak i krenuo da mi, da kažemo, preti, gde je rekao da će izvaditi nož na mene i da će da mi izbode. Ja sam tu njega samo zaobišao, prijavio razrednom starešini i dalje se procedura i dalje nije rešila.
I naravno, posledice su bile očigledne.
Prvih par dana sam, da kažemo, bio u šoku što se toga tiče, zato što sa svih strana su me pitali šta je bilo. Nisam mogu sam sebe da smislim, a kamoli još ljudi koji me pitaju konstantno da li je sve u redu, šta se desilo i brojna pitanja koja su bila. S tim da ja prvi ko osoba nisam želeo da se izlažem sa time da se to meni desilo, da sad ne bi morao dodatnu proceduru da radim, jer mislim da mi je trenutno najbitnija stvar školovanje, a ne da moram da brinem da li će me neko povrediti fizički ili nešto, i još da sebe uvlačim u to, taj dodatan posao te procedure.
Očekivali su, kažu, malo više razumevanja vršnjaka iz ovih škola, da znaju šta se dešava u Jovinoj, da razumeju da su svi zajedno u problemu.
A generalno u hemijskoj školi nismo dobili od naših vršnjaka podršku ili je to bilo u minimalnim procentima?
Pa u zadnjih nedelju dana da kažemo da se možda i oni navikli na nas pa da se to smirilo i mislim ono više se ne dešavaju takve neprijatne situacije.
Da sadilo im je.
Pa da.
A nasilje je bilo i u mašinskoj. Miloš svedoči o tome.
Nisam upućen za drugu smenu, ali znam kolega iz razreda lično je imao jako neprijatno iskustvo. Od raznih pitanja neprijatnih do toga da ga hvataju za ruku kad izlazi u škole, ne daju mu da ode i tako nekih priča do ružnih stvari koje su govorili i ružnih zvukova koje su proizvodili u smerovima naših koleginica, do profesora koji im govore da treba da to izdrže, da treba tu samo da...
Da smo već veliki, da možemo to da istrpimo.
Tako je, da...
Pa ja iskreno mislim da se mi sa naših 17-18 godina, kada bi trebali da se sredredimo na upis na fakultet i da završimo školu, bavimo nekim stvarima kojima možda ne bismo trebali, ali mislim tu smo gde smo i...
Posebne probleme imali su i nastavnici. Neki su ostali bez posla, dolazili su drugi, neke predmete popunjavale su zamene, često vrlo neadekvatne.
Taj famozni profesor koji pravi sad raspored, i meni je bio na zameni, bukvalno čovjek neorganizovan jako, da je došao na čas, ispredavao možda 10 minuta, ostalih 30 minuta samo šetao po učionici, ništa nije ni govorio ni ništa, šetao u krug, čovjek je izašao sa časa na posljednjih 10 minuta, s nama nije imao nikakav, da kažemo, kontakt, rekao dve rečenice, dao dva zadatka, pošto je meni predavao matematiku.
Naravno, tu postoji i profesora koji, mislim, guruje neku svoju priču, koji se prave da se ništa ne dešava i misle da je sve u redu.
Na njih učenici zaista gledaju drugačije.
Moram da ih poštem kao i ostale, naravno, jer su to naši profesori, ali... Ne znam, nekako kad vidim profesora koji su tu svaki dan za nas, koji su s nama na ulicama već godinu dana, u odnosu na njih bude mi žao što prosto smo u takvoj situaciji, da smo negdje i podeljeni i što je do toga uopšte došlo.
Ovakav pad u kvalitetu nastave osjeti se strahovito. Moji sagovornici kažu kako su svjesni da su sa samo 2 mjeseca prošlog polugodišta već izgubili mnogo.
Moj smjer, moje odjeljenje, biologiju nije imalo 5 nedjelja, koji nam je kao, da kažemo, glavni predmet, gdje profesora u rasporedu nismo imali, niko nije ni bio angažovan za to, gdje treba stručni saradnik sa fakulteta, gdje se tek posle 5 nedjelja bezbroj mailova, bezbroj molbi koje su bile nošene da se overe i sve, koje znamo da su predate upravi škole, ništa se nije desilo što se tiče novih profesora, makar neko da nam predaje. Hemiju dalje nemamo stručnog saradnika, predaje nam profesorka iz škole, što moram da kažem, profesorka stvarno odlično predaje i sve, ali nije stručni saradnik sa fakulteta, što je nama obavezno.
Tragikomično. Pa poražavajući osjećaj kada vidite profesora koji nekako izgubljeni su tu. Mislim sad konkretno mislimo na tog jednog profesora, ali nije on jedini neadekvatan u pitanju. Kadar se jasno promijenio i upitno je da li mi više kao specijalci možemo sebe da zovemo specijalcima nakon tolike pauze znanja.
Da, i pre svega smo ovu gimnaziju upisali zbog nekog znanja koje možda na višem nivou i ove smerove koje smo upisali da bi dostigli neki viši nivo znanja, ali sad ovim uslovima to baš i nije moguće.
Postavlja se pitanje, hoće li to uticati na njihov upis fakulteta?
Da, svakako.
Definitivno.
Hoće, mislim, naša gimnazija pokušava da bude uništena, mi je ne damo, ali mislim iz grada koja stoji već par mjeseci bez ikakve upotrebe, ceo taj ugled gimnazije, jedan čovjek koji misli da je gimnazija njegova i da smo svi mi njegovi učenici, da on može da upravlja njom i nama kako god poželi, prosto strašno je to što se dešava.
Što se jasno vidi iz saopštenja koje kači na sajt škole.
Zapravo ta situacija da je čovjek kojeg većina učenika i nastavnika krivi za ovakvu situaciju razredni starešina, Miloša i njegove kolege stavlja u dosta nezavidnu situaciju.
Manja komunikacije, to je prva glavna ključna stvar. 10 mjeseci sa takvom oskudicom komunikacije, znači nije pričao i nije odgovarao na mailove niti roditeljima, niti učenicima, učenicima koji su tražili svjedočanstva da bi mogli da se upišu u domove.
Ove godine trebalo biti drugačije, ali se situacija zapravo pogoršala.
On je nama prvo obećao da će dolaziti na časove, na prvom času koji smo imali, na kom se on na naše čuđenje pojavio, gdje smo mi popričali sa njim o raznim temama i tako dalje, gdje on pa recimo na pravni način odgovarao, pokušavao samo da ispadne korektan. U svakom slučaju, nakon 2-3 časa on je prestao se pojavljuje, da uzima bolovanja, koje očigledno može da uzima i kao direktor i kao profesor.
A učenici pažljivo čitaju direktorova saopštenja i nisu oduševljeni.
Postoji jedna rečenica. Opet se vraćamo na tragikomično.
Ne, postoji jedna rečenica koja se sprovodi kroz osnovni i kroz srednju. Šta je pisac hteo da kaže?
Da, to jeste stvarno pitanje. Šta pisac koji počinje svoje izražavanje sa 70 titula hoće da kaže?
Gostovanje u Ćacilendu, najniža tačka direktorove karijere, smatraju moji sagovornici.
Tu je izgubio i one najdublje pratioce čak iz mog odjeljenja koje je imao, koji su mislili dalje da je on tih i mudri čovjek koji stoji iza svojih ideala i nekih svojih načela. Nakon Ćacilenda, bukvalno mislim da ne postoji jedna osoba.
Hoće li posle svega ovoga moći da budu ponosni na svoj boravak u Zmajovinoj gimnaziji?
Mislim da će svaki učenik koji je bio u ovom periodu u Jovinoj da će biti ponosan na to kako god da se ovo završi.
Ja isto
nisam
mislim.
Nisam ni ponosniji nego prošle generacije.
Da, mislim da svakako više nego što sam mislila kad sam upisala prvu godinu.
Koliko smo se svi udružili i koliko je se svijest o zajednici digla i u školi, a i ono što smo pričali o šetnjama i tim svim drugim
emocije.
Divnim emocijama koje dolaze sa tim, koliko god je strašno ovo vrijeme u kojem živimo i strašno je ovaj period za našu gimnaziju, ne možemo reći da ovo nije
ta
možda najlepša stvar.
Ta međusobna podrška i empatija nas drži zajedno.
Koja je izašla.
I to je nešto što nas spaja i što nam i dalje daje snagu da nastavimo dalje i da se napravimo.
Profesori Jovine gimnazije imaju svoje probleme u ova 2 mjeseca. Podeljeni su, iscrpljeni štrajkom u Zimus i dodatno opterećeni prelaskom u 3 škole u 3 različita kraja grada. Zlatko Štrbac je profesor fizike sa 20-godišnjim iskustvom. Ne pamti ovakvu krizu u elitnoj Novosadskoj gimnaziji.
Ne, ovako nešto nismo imali nikada. Ovo vjerovatno nema niko. Ovo je nešto potpuno izuzetno. I ovo je čak i nerazumljivo sa strane kada posmatramo. Čak i većina roditelja koja je na neki način uključena u celu situaciju ne može da pojmi kroz što prolazimo i na koji način prolazimo.
Rad na ovakav način polako postaje neizdrživ, ili bolje rečeno neodrživ. Zlatko kaže da nastavnicima ni malo nije lako fizički da urade sve što treba za svoje učenike.
Pa otežalo mi je posao zato što se nalazim kao na nekoj livadi, na nekoj vetrometini. Mislim, ovo je sad stvarno u prenesenom značenju, ne bi bilo dobro, ti ljudi su nas dobro primili, prihvatili i ružno je sad možda ovako da nekako nešto izvede iz svega ovoga, ali stvarno kao da se nalazimo na nekoj vetrometini gdje skupljamo naše učenike i pokušavamo da održimo neku nastavu zarad njih. Da bi oni ostvarili ono zbog čega su došli u školu. Da ta funkcija škole i ta obrazovna i ta vaspitna funkcija kako god je moguće da se realizuje, da se obavi.
Mnogo je tu stvari koje neštimaju i otežavaju predavački posao.
Najteže je podvojenost. Meni vrata učionice dele zapravo moj život na 2 dela. Kada se nalazim sa ove strane tih vrata, ja zapravo moram da objašnjavam i da govorim i da upirem prstom u to da ovo ne valja. A kada se nađem sa one druge strane, kada uđem sa učenicima u učionicu, ja moram da stvaram sliku u kojoj postoje neke normale, postoje neki kvaliteti i moramo da idemo ka tome da oni obavljaju ono zbog čega su došli u školu. Bez obzira koliko je to i meni i njima teško, ali mi moramo raditi dalje. I onda to zapravo čini jednu konfuziju u glavi, ne samo mojom, mislim i šire, jel da, gde mi moramo zapravo dvojako da funkcionišemo. I to je prilično teško i naporno.
Zlatko vidi da učenicima nije lako. Vidi i da ne dobijaju dobar deo obrazovnog inputa po koji su došli. Ipak, umeren je optimista i kaže da nisu blizu potpunog gubitka ove školske godine.
Ako stvari ostanu ovako, a ne pogoršaju se, da se tako izrazim, što nikako ne želim, ali ako i ostanu ovakve, mi možemo da izguramo tu školsku godinu, jel da, u nekom prihvatljivom formatu, da obavimo tu primarnu funkciju što je potrebno da se uradi sa učenicima na pristojnom, zadovoljavajućem nivou, bez sadržaja na koje smo navikli standardno unutar naše škole. Dakle, ja ne mogu da realizujem ono sve što radim i na način na koji radim u moje školi, odnosno u moje učionici, da se tako izrazim. Tako da može to da se odradi i to je ono što je prihvatljivo i što je dobro za njih.
A šta je dakle rešenje ove krize?
Pa neke stvari moraju da se promene. I pitanje je šta su ta sredstva i na koja sredstva bismo bili spremni da pristanemo. Ja sam zapravo onaj koji zagovara da se držimo i pridržavamo, bez obzira što kako izgleda situacija, da se pridržavamo zakonskih rešenja. Rešenje ove krize je ostavka onoga ko se nalazi na mestu upravnika gimnazije. To je ključ koji bi inicirao zapravo ozdravljenje kolektiva koliko je to moguće. Ponovno vraćanje u neku normalu koja bi verovatno izrodila u nešto novo, nešto drugačije nego što smo imali, ali neko bolje naše novo.
Snežana smatra da im je direktor izmakao sva moguća rešenja osim jednog.
Zapravo mislim da bi za početak morali da se čuju profesori, roditelji i deca, a trenutno se glasovi ni jedne od te tri grupe ne čuju. Direktor ne želi da komunicira, ne želi da sasluša, ne pojavljuje se, na konstantnim bolovanjima je, na sve ono na šta bi trebao da se zove, on šalje svoje pomoćnike. Ništa se ne saziva legitimnim putem, odnosno legalno, tako da mi kao savet zapravo nismo formirani, nastavničko veće koje je trebalo da bude juče se nije održalo, na učeničkom parlamentu su deca izvređena. Tako da, očigledno, naši kanali su svi zatvoreni. Ja se profesionalno bavim transformacijom konflikata, tako da zapravo nama jedan kanal koji smo mogli da rešimo to nije otvoren. Tako da se meni čini da je ostavka direktora, odnosno postavljanje nekoga ko je u stanju da čuje, ko je u stanju da reši probleme, ko je u stanju da reši tu kupolu, ako je zaista ta kupola najveći problem.
Ivona i Miloš nemaju dilemu.
Pa mislim da je prvi osnovni odgovor koji će i većina dati, a i koji svima prvi sine je da trenutni direktor da ostavku.
Pa smatram da bi morala da se razreši tako što bi se prvo direktor razrešio naše škole, ali bez toga mi nemamo šta, mislim, nemamo drugih opcija.
I šta je ostalo za kraj? Možda pitanje o direktorskom integritetu. Ima li ga? Ili o odgovornosti za urušavanje institucije? Ima li je? O pravu i potrebi učenika na najbolje moguće obrazovanje? Odgovori na ta pitanja još uvek kleče negde na stepeništu zaključane Jovine gimnazije.
Radio Graffiti. Radio Graffiti.